Ozod Nazar mikrofon oldi. Sarvar Usmon bugun Amerika Qo'shma Shtatlaridan jurnalist, publitsist Jahongir Muhammad. Jahongir aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Dmitriy Peskov degan odamni tanisangiz kerak, a?
Ha.
Kim u?
Nimadir u Rossiyani prezident so'zchisi.
So'zchisi, matbuot kotibi, a?
Ha.
Men esa ba'zi prezidentlarni matbuot kotiblarini shaxsan taniyman. Masalan, Qirg'iziston yon qo'shnikini olaylik. Ro'za O'tinboyevani matbuot kotibi hozir Ozodlik radiosi Qirg'iz xizmati, Azadlik radiosini Bishkekdagi byurosini boshlig'i. Prezident Atambayevni hozirgidan oldingi matbuot kotibi Janar Akayev Azadlik radiosini muxbiri edi, keyin o'sha matbuot kotibligiga tayinlandi va hozir Jo'g'orki kengash deputati. O'zbekiston prezidentini matbuot kotibini taniysizmi?
Hozir endi bir yangisini qo'yishibdi, MHQdan chiqqan bittasini, Hojimatovmi bir nima degan. Lekin O'zbekistonda umuman prezident matbuot kotibining hech qanday roli yo'q. Boshidan ham shunday bo'lgan. Birinchi marta qo'yilganda ham, undan keyin ham bugungacha bir 20-tasi almashib ketdi.
Avazbek Hojimatov, Avazbek Hojimatov ekan, endi siz milliy xavfsizlikdan chiqqan deyapsiz. Oldin Tashqi ishlar vazirligi tuzilmalarida ishlagan degan xabar bizdan ketyapti, lekin bilmadim.
Meni eshitishim bo'yicha o'sha asli milliy xavfsizlik xizmatidan chiqqan deb eshitdim. Chunki bu o'zi Tashqi ishlar vazirligida ishlaganlarni ham 90% o'sha yerdan chiqqan. Hozir O'zbekiston hukumati asosan mana shunaqangi joylarga kadrlarni milliy xavfsizlik xizmati orqali olayaptida. Shuning uchun ham bunga haligi ishonsangiz bo'ladi.
Endi qarang. Meni hayron qoldirgan narsam, bu vazifa bir yildan beri bo'sh turgan ekan, vakant turgan ekan. Men shuni bilmay ham qopman. Bir yildan beri O'zbekiston prezidentining matbuot kotibi yo'q edi ekan. Va bir yil oldin Bahodir Ergashev
25 yildan buyon bo'sh turibdi-ding. Sizga 25 yildan buyon birorta odam O'zbekistonda o'sha matbuot kotibini birorta bayonotini biror joyda biror kishi eshitgan yo'q, birorta muxbirlarga u deylik to'plab turib bunday bir brifing bergan emas birorta matbuot kotibi.
O'zi nima ish qiladi? Nima ish qilish kerak matbuot prezidentni matbuot kotibi?
Prezident matbuot kotibi aslida o'sha prezidentning o'z xalqi bilan, dunyo xalqi bilan va ayni paytda butun dunyoning matbuoti, savollari, keladigan muammolari bilan hammasini o'sha prezident bilan bog'lab turuvchi o'rtadagi ko'prik bo'lishi kerak. Prezidentni butun har kungi voqealarga munosabatini, shularni hammasini anglatib turuvchi bir odam bo'lishi kerak. Aslida nihoyatda bir fahmi kuchli, deylik nimasi ma'naviyati baland, aqli juda ham haligi joyida bo'lgan, butun dunyoda bo'layotgan voqealarni hammasini past balandni tushunadigan odam bo'lishi kerak va u har kuni o'sha matbuot vakillarini to'plab prezidentni mana shu bo'layotgan voqealarga munosabati qandayligini ifoda qilib turishi kerak, boshqa dunyolarda bo'layotgan voqealarga shu mamlakatni munosabatini ifodalashi kerak, umuman muxbirlarni har qanday savollariga javob berib turishi kerak. Lekin O'zbekistonda bunaqa narsa yo'lga qo'yilmagan, ya'ni matbuot kotibi nomigagina ya'ni bor, ya'ni prezident bir kun chaqirib turib biror bir topshiriq bersa bajarishi mumkin. Endi boshida birinchi paytlarda o'sha prezidentni nutqini yozadigan bir bo'limga aylanib qolgan edi u. Keyinchalik bu ham Xayriddin Sultonov qo'liga o'tib ketgandan keyin yana ham bekorchi bo'lib qoldi matbuot kotibi.
Demak obrazlik qilib aytadigan bo'lsak, matbuot kotibi prezidentni ko'zi, qulog'i va tili, a?
Bo'lishi kerak. Shunday bo'lishi kerak. Masalan, mana deylik Amerikani oling yoki Yevropa mamlakatlarini oling, bular har kuni o'sha matbuot konferensiyalari o'tkazadilar, dunyodagi hamma masalalarga o'sha munosabat bildiradilar, muxbirlar o'tiradi, masalan Oq uyda 100ga yaqin muxbir o'tiradi, hammasi savollariga javob beradi. Deylik parlamentda chiqadigan savollar bormi, boshqa savollar bormi, hammasiga o'sha prezident nima deb o'ylayapti, prezidentni fikri qanday, ertaga nima deydi, mana shularni hammasini aytib turadigan odam, ya'ni prezidentning miyasi aslida shunday, xuddi prezident buni ortidan yuradiganga o'xshab qoladi-da ba'zan qarasangiz. Aslida bu prezidentni ortidan yuradi-yu, lekin shu darajada bular o'sha prezidentning miyasidagi hamma narsani biladigan odamlar bu yerda.
Endi qarang, Jahongir aka, kering tasavvur qilaylik. Mana siz aytayotgan ishlarni birontasini ham 1 yil oldin ketgan Bahodir Ergashev yoki kuni kecha tayinlangan Avazbek Hojimatov qilmayapti. Qilmagan va bu kishi ham qilmaydi endi. Avazbek Hojimatov ham siz aytayotgan ishlarni qilmaydi. A nima ish qiladi unda? Bir tasavvur qilaylikchi.
Endi bilasizmi, O'zbekiston prezidenti devonida minglab odam ishlaydi va ular deyarli hammasi bekor o'tiradi, juda ko'pi. Prezidentni faqat ana shu topshirig'ini kutib o'tiradi ular. O'zicha mustaqil hech kim biror ish qila olmaydi u yerda. Qachonki prezident chaqirib turib, mana shu ishni qil desa yoki prezidentni kotibi uni nomidan haligi aytsa, hozir Islom aka mana shunaqa dedilar, shu ishni qilib keling desa, qilib kelishadi, lekin o'zlaricha bir ish qila olmaydi. O'zicha bir ish qilgan odam juda tez u yerdan quviladi. Shuning uchun mana O'zbekistonda bugungacha 20 ga yaqin matbuot kotib bo'lgan bo'lsa, birortasini xalq bilmaydi ham, tanimaydi ham. O'sha yerda o'tirib, keyin bir joyga yuborib yuborishadi, yangilashadi. Mana shunaqangi gap. Ya'ni O'zbekistonda o'sha butun hokimiyatni yurmayotganini sababi ham hamma narsa o'sha bir kishiga bog'lanib qolgan. Masalan, deylik, matbuot kotibiga Ozodlik radiosi birorta savol jo'natdi. Ana shu savolni matbuot kotibi to kirib Islom akadan so'rab chiqquncha 2 yil o'tib ketadi o'rtada. Bu o'rtada Ozodlik radiosi o'zi unutib yuboradi, qanaqa savol edi, dunyoda nima bo'lib ketdi. Ya'ni u yerda Islom Karimovga bugun kirib ertaga javob olib chiqadigan holat yo'q. Minglab masalalar kutib yotibdi. Mana shuning uchun ham O'zbekistonda juda ko'p sohalarda o'sha turg'unlikni kuzatish mumkin. Ya'ni hamma narsa kutish jarayonida mana shunday.
Endi keling, o'sha turg'unlikdan endi shiddat bilan o'zgarayotgan jarayonga o'taylik. Shiddat bilan Turkiya Rossiya munosabatlari o'zgaryapti. Bu shiddatni kuchi xuddi bo'ronga o'xshaydi. Sekundiga 25 metrdan esayotgan bo'ronga o'xshaydi. Mana kuni kecha 9 avgust kuni Erdo'g'on janoblari Rossiyaga bordilar va keling, mana bugungi materialimizdan bitta parcha o'qib berib qo'yay. Turkiya prezidenti Rajab Toyyib Erdo'g'on Rossiya bilan aloqalarni tiklash uchun Sankt-Peterburgga qilgan tashrifi davomida ikki mamlakat o'rtasidagi qayta tiklangan do'stlik chinni likopchalarda abadiylashtirildi. Likopchalarga ikki prezidentning jilmayib, bir-birining qo'lini ushlab turgani aks etgan rasm tushirilgan. 9 avgust kuni bo'lib o'tgan tushlik suratlarini kuzatar ekansiz, dasturxonda qora va oltin rangli idishoyoq bilan birgalikda ikki mamlakat prezidenti 15 yil Ozarbayjon poytaxti Bokuda tushgan surat bosilgan likopchani ko'rishingiz mumkin, deydi o'sha joyda bo'lgan muxbirlarni yozgani bu. O'sha likopchalarni ko'rganlarni yozgani bu. Jahongir aka, bu qanday tushunish kerak? Mana Turkiyani siz muntazam kuzatib kelasiz. Tushuntiring
endi. 2005 yilda Andijon voqealari yuz berganda ham ko'p o'tmasdan Karimov Kremlda paydo bo'lib qolgan va juda ham haligi ota o'g'il aka ukaday quchoqlashgan, o'pishgan Putin bilan mana shunaqangi bir vaziyat yuz bergan edi. Agar endi Turkiyaga kelsak ham, o'sha birinchi voqealar yuz bergandan keyin shu aytdik, mana shunaqangi bir diktatura yo'li boshlanadi Turkiyada deb. Albatta, bunda diktatorlar tez bir-birini topib oladigan bir vaziyat yuzaga keladi. Endi Erdo'g'on masalasiga kelsak, keyingi paytda Erdo'g'on masalan shu G'arbni ochiqdan ochiq ayblay boshladi. Turli nima masala bo'lsa, hatto shamol deylik, janubdan esib qolsa ham yo g'arbdan esib qolsa ham, qayoqdan esib ham Amerikani ayblaydigan bo'ldi va mana shu Putinga judayam yoqdi. Putin har holda Erdo'g'onga boshqa kanallar orqali Putin yo'l topdi va Erdo'g'onni o'zi boshqa kanallar orqali unga yo'l topdi. Ya'ni bu kanalda asosiy markazi O'zbekiston bo'lgan deyishyapti hozir. Har holda bular yo'lini topib, mana shunday qildi, lekin
To'xtang, Jahongir aka. Jahongir aka, to'xtang. Siz muhim gapni aytdingiz. O'zbekiston degan joyini bir bilgan tafsilotlaringizni aytmasangiz bo'lmaydi endi.
Endi bu yerda Turkiyadagi Hurriyat gazetasida ko'rdim. Turkiyada juda katta bir hali milliarder bor, Chag'lar degan odam. Shu odam o'rtaga tushib, Rossiya bilan gaplashib, keyin Toshkentdagi shu Shanghay uchrashuvlari davomida Putin bilan bu Erdo'g'onni o'rtasida muzokaralar olib borib, o'sha yerda bularni o'rtasini haligi yaqinlashtirishga harakat qilingan. Shunda Putin aytganki, bo'pti, Erdo'g'on kechirim so'rasin mendan ochiqchasiga, shu bilan buyog'ini kelishamiz degan. Haqiqatan ham shunday bo'ldi. Ertasiga yo'q, Erdo'g'on kechirim so'radi. Mana tezlik bilan tezlashib ketdi. Hozir Putinga dunyoda mana shunaqa katta yirik bir davlat yonida turishiga juda ham kerak. Erdo'g'onga ham xuddi shunday, Rossiyaga o'xshagan bir davlat uni yonida turishiga uni ham juda katta ehtiyoji bor. Ular mana shu jihatdan bir-biriga juda ham kerak odamlar hozir. Ya'ni Erdo'g'on bugun mana mamlakatni butunlay o'sha boshqa yo'lga solyapti. Butun armiyani deylik hali sindirib tashladi. Umuman turklar harakatlarini sindirib tashladi. Ya'ni bugungi mana shunday bir sharoitda tabiiyki Yevropa inson huquqlari tashkilotlarining talablaridan kelib chiqib yoki Amerika boshqalar tabiiy ravishda Erdo'g'on tanqid qiladilar, uni yo'lini oqlamaydilar. Mana shunday paytda uni qo'llaydigan bir katta kuch kerak. Bu Rossiya. Ammo lekin mana shu Rossiyaga ishonib turib Erdo'g'on nafaqat o'zini hayotida, balki butun Turkiyani kelajagida ham juda katta xatoga yo'l qo'yayapti degan fikrdaman.
Bu katta siyosatda qandaydir bir, bilmayman qaysi so'zni ishlatishni ham bilmayapman, bir istihola, yumshoqrog'ini ishlataylik, istihola degan narsa bo'lmaydimi? Kecha bir-birimizni juda yomon ko'rayotgandik, yana yumshatib aytayapman. Endi bugun bunaqa og'iz burun o'pishishimiz ko'pchilikni ko'zida yaxshi bo'lmas degan fikrga borishmaydimi?
Endi bilasin, men Erdo'g'onda juda katta g'urur bor deb o'ylardim. Bu qadar o'zini g'ururini ruslarni oyog'im tagiga tashlaydi degan fikrdan juda yiroq edim. Chunki haqiqatdan ham masalan shu ruslarni uchog'ini urib tashlaganda butun xalq birlashib o'sha Erdo'g'onni qo'lladi, turklar qo'lladi, hatto tashqaridagi turklar ham qo'lladi. Buni o'zi ham chiqib turib rosa Rossiyaga qarshi shiddatli gaplarni aytdi va keyin mana shunday shiddatli ravishda o'zgarib ketdi. Ya'ni bu juda qiziq masalan, bu dunyo siyosatida juda katta mamlakatlarmi, kichik mamlakatlarmi, hammasida ham agar mana shunday nima bo'lsa, oralarda buzilish bo'lsa, bu asta-sekinlik bilan bo'ladi, lekin bu yerda juda shiddatli bo'ldi. Buni juda ham masalan o'sha turk dunyosiga ham qattiq ta'siri bo'ladi. Mana hozirda o'ziyoq Turkiyada o'zbeklarni, tojiklarni, qirg'iz, qozoqlarni hammasini ushlash boshlangan. Bu bekordan emas bu. Bu o'sha masalan haligi Rossiya orqali ularni deylik talablari bilan, xo'p Nazarboyev o'zi bevosita talab qilgan bo'lishi mumkin, lekin O'zbekiston ham o'sha paytda Shanghay paytida shu talabini qo'ygan bo'lsa kerak, ya'ni o'zbeklarni ham muxoliflarni boshqasini u yerdan oyog'ini quritasan deb. Mana shu hozir ommaviy ravishda u yerda tekshirish ketyapti.
Shu mavzuda ham sizga va siz orqali tinglovchilarimizga ham aytib qo'ymoqchiman, shu mavzuda ham bugun alohida bitta materialimiz bor. O'sha Turkiyadan quvilayotgan yoki quvilishi kutilayotgan o'zbekistonliklar to'g'risida.
Keling, albatta bera matbuot bilib qolgani bor, bilmayotgani bor. Masalan, kechalari ular ushlab turib samolyotlarga mindirib yuborayotgan odamlarni masalan biz bilmaymiz, hattoki ko'plar bilmay ham qolyapti. Allaqachon men eshitishimcha bir qancha odamni mana shunday qilib jo'natib ham yuborishgan.
Men o'zim bir 5-10 kun bo'lib qoldi, alohida o'zim ham shug'ullanganman bu masala bilan. O'zbekistonliklar g'uj bo'lib yashar ekan, ko'pchilikni tashkil qilar ekan va mahalliy politsiya bir qator oilalarni olib ketib tekshirgan, lekin o'sha paytda men gaplashgan bir madrasani mudarrisi aytuvdi, unchalik vahimaga o'rin yo'q deganida, menimcha yana u kishi ham bir o'zbekchilik qilganmi yo yetarli informatsiyasi bo'lmaganmi, vahimaga o'rin bor shekilli.
Albatta, hozir juda katta, masalan bir necha minglab odamlar haligi ushlangan, qamalgan, ko'rasiz, bularni hammasi ne o'sha olib turib boyagi gulanga bog'layapti, hech qanday gulanga aloqasi yo'q, mutlaq uni o'sha diniy yo'liga deylik, uni tariqatiga deylik zid bo'lgan odamlar yoki umuman dinda bo'lmagan odamlar, mana shularni hammasini ushlab hozir olib borib qamab qo'yishibdi. Ba'zilarini chiqarib yuborishyapti, ba'zilarini bilmayman, sud qilishadimi, nima bo'ladi. Mana shunaqangi holat, bir yomon vaziyat vujudga keldi. Har holda endi nima deydi, haligi Erdo'g'onni ko'zi qonga to'ldi shekillida. O'zimizda shunaqangi bir ibora bor, birovni juda ham haligi jahli chiqib, haligi qizib ketgan paytda uni ko'zi qonga to'ldi deydi. Ko'zi qonga to'lgan paytda hech narsa ko'rinmay qoladida ko'ziga. Haligi bir aql, idrok bilan qilayotgan ishlarini ham, oldindan shunday qilib kelgan ishlarini ham hammasini odam bir tiyin qilib yuborishi mumkin. Ya'ni qo'lni shunday cho'zadida stol ustidagi hamma narsani ikki tomonga urib yuborishi mumkinda. Mana shunda u yerdagi deylik kerakli qog'oz ham, keraksiz qog'oz ham hammasi uchib ketishi mumkin. Mana shunaqangi bir vaziyat hozir Turkiyada. Lekin bu endi uzoqqa bormaydi har holda. Baribir qandaydir bu turk xalqi bunaqangi narsalarga ko'p chidaydigan xalq emas. Ya'ni bu hatto o'sha necha marta davlat to'ntarishi bo'lgan bo'lsa ham, o'sha harbiylarga qarshi hamma vaqt ko'chalarga chiqqan xalq. Mana shu keyingi paytlarda mana ko'ryapmiz, ko'chaga chiqadi, lekin Erdo'g'on agar shu yo'lda davom etadigan bo'lsa, bu xalq qarab turmaydi.
Erdo'g'ondan keling endi Trampga, Klintonga o'taylik. Amerikada yashayotgan ba'zi o'zbekistonliklar Trampni qo'llayotgani ma'lum bo'ldi. Bayonotlar qilishdi. Hatto Trampni qo'llab saylovoldi kampaniyalarida ishtirok etganiga oid suratlar paydo bo'ldi. Siz kim tomondasiz? Qaysi nomzod tomondasiz?
Men Tramp hokimiyatga kelmasligi uchun Hillary Clintonga ovoz beraman. Aslida Hillary Clintonni yoqtirmasdim, lekin Tramp kelmasligi uchun, chunki Tramp kelsa, mana shu Turkiyaning shu kecha kunduzdagi vaziyati Amerikani boshiga keladi. Ya'ni Erdo'g'on Trampni oldida juda ham ali nomun qobil odam, lekin Tramp endi bu juda ariga o'zini na jahlini na boshqa deylik bir temperamentini o'sha bosolmaydigan mana shunaqangi bir jahldor deymizmi, haligi bir diktator. Men uni xarakterini kuzatib o'sha Islom Karimovni xarakterini ko'ramanda Trampda. Chunki bu ham bilasiz, boshidan yoshligidan juda bir katta kompaniya ham boshlig'i bo'lgan. Haligi istagan odamni ishdan haydagan, istaganini ishga olgan, istagan joyda narsani qurgan, istagan joyda sotgan, mana shunaqangi bir qattiq qo'l bir rahbar bo'lgan. Ana endi bu hozir mamlakatga rahbar bo'lmoqchi, hozirdanoq o'zi uni berayotgan bayonotlari juda tahlikali, chidab bo'lmaydigan, hattoki har kuni bir gap aytib qo'yadi, butun xalq hayron. Shuning uchun ham respublikachilar partiyasini o'zini ichida ham bugun ikkilanish bor. Ko'p odamlar demokratik partiya nomzodiga ovoz beramiz deyishyapti. Man umid qilamanki, Tramp saylanmaydi, agarki Amerikada aytishadi oktyabr surprizi degan. Har saylovdan oldin bu yerda shu oktyabrda biror voqea bo'lib qolsa, odamlarni fikrini o'zgartirib yuboradi. Mana shu oktyabr surprizi bo'lmasa, ya'ni qolaversa 3 marta bu yerda nomzodlarni teledebatlari bo'ladi. Katta bahs bo'ladi. Bu 40 million, 50 million odam tomosha qiladigan juda katta bahs bo'ladi. Mana shu bahslarda Trampni o'ylaymanki kimligi yana ham butun hamma xalqni ko'ziga tushadi, ya'ni uni bir o'sha Rusni Jirinovskiyga o'xshagan bir odam ekanligi, o'ta bir millatchi, irqchi, boshqa millatlarga, boshqa elatlarga past nazar bilan qaraydigan bir odam ekanligi o'rtaga chiqadi va Amerika xalqi unga qarshi ovoz beradi degan umiddaman.
Rahmat fikrlaringiz uchun, Jahongir aka.
Sog' bo'ling.